nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfilni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës dhe do të flasim në lidhje me kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Betejat me simbol kryqin. Programi i 5. Në këtë episod do të flasim për betejën e Hattinit dhe fitoren e muslimanëve. Ushtria e Salahuddin Ejubit, e cila u përballë me kryqëtarët në betejën e Hattinit, ishte një nga ushtritë më të mëdha muslimane që u përballë me kryqëtarët që nga fillimi i kryqëzatave. Betejat me simbol kryqen është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohamed Reshad. Këto luftra, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bën thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Duke bashkuar muslimanët nga Mosuli në Kairo, Salahuddin Eyyubi arriti të siguroi një burim të madh furnizimi për ushtrinë e tij, me qëllim të shkatërimit të bazave të kryqëzatave. Megjithatë, pajisjet dhe taktikat e ushtrisë muslimane ishin të njëjta me ushtrinë e 50 viteve të fundit që kishte luftuar me kryqëzatarët në tokën e shenjtë. I vetmi ndryshim midis këtyre trupave ushtarake dhe forcave ushtarake të moparshme ishte komanda e Salahuddin Eyyubit dhe numri i trupave. Gjithashtu, në vitin 1187, Salahuddin Eyyubi arriti të mblidhte forcat e shpërndara të selxhukëve dhe t'i bashkonte ato në ushtrinë e tij. Përkundër nga kryqëzatarët, sasia e kohës që u duhej më parë shteteve muslimane për të rekrutuar trupa nuk ishte fikse dhe kryesisht ishte e kufizuar në numrin e fushatave dhe luftrave në stinë të caktuara të vitit. E gjithashtu, emirëve ju dha më shumë pushtet për të administruar se sa feudaleve. Për shembull, emiri i Alepos ishte nën kontroll të plotë administrativ të qytetit dhe vetëm në raste e nevoje a i duhet të siguron të trupa për ushtrinë e sultanit. Me gjitha të ky kontrol pushtetar vare nga fuqia sultanit, dhe nëse sultani nuk ishte pushtet të fuqishëm, emirët refuzonin të siguronin forca për të, dhe kjo ishte përhapur në dinastinë Selgjuke, që nga koha e vdekjes së sultan Melik Shahut të dinastisë Selgjuke, në vitin 1092 të erës së re, e deri në shfaqjen e Salahuddin Eyyubit, dhe shumë e mirë e guvernator pretendonin vazhdimisht të fitojnë pavarësinë. Sa i përket forcave që formonin ushtrinë muslimane dhe veçanërisht forcave të shtetit Eyyubid, një pjesë e madhe e tyre përbëhej nga kalorësia dhe katër burimet e kalorësisë muslimane ishin memlukët, popullata arabe, beduinët e zonave shkretëtinore dhe turkmenët. Mamlukët ishin sklever turq, të cilët fillimisht u punësuan në njësitë ushtarake si roje speciale të princave ose roje e pallati. Ky grup bënte gjysmën e kalorësisë së ushtrisë muslimane, e cila kishte aftësinë për të përballur me kalorësitë e kryqëzatarëve për nga pajisjet dhe aftësia luftarake. Në kohën e betejës së Hatinit, mamlukët ishin kalorësit më të mëdhenj dhe më të zgjedhur të botës islame. Burimi i dytë ishin arabët që jetonin në qytete të cilët ju bashkuan ushtrisë për shkak të besnikërisë së tyre. Ky grup i armatosur rënd përbëj kryesisht nga shtizarët dhe shpatarët, e nga ndonjëherë në këtë kategori
gjendeshin edhe harkëtar, megjithse harkëtarët e tij nuk mund të krahasoheshin me harkëtarët turkmen. Burimi i tretë i kalorësisë muslimane ishin beduinët e zonave shkretëtinore, të cilëve u mungonin pajisje dhe armatime të rënda. Ky grup përdorej më së shumti për zbulime dhe sulme të shpejta dhe të vogla. Megjithatë, ky grup ishte i pranishëm në të dyja ushtrit në betejën e Hatinit, megjithse numri i tyre ishte shumë i vogël në ushtrinë e Salahudinit. Dhe burimi i fundit dhe një nga forcat më të rëndësishme në ushtrinë muslimane ishin turkmenët, të cilët ishin kalorës me armë të lehta dhe ishin shumë të aftë të përdorinin harkun edhe gjatë lëvizjes. Por këto forca përdoreshin gjithashtu edhe në luftime trup më trup. Ky grup konsiderohej si një nga pikat e forta të ushtrisë muslimane dhe shkalla e suksesit të kryqëtarëve në përballjen me ta varej nga futja në kurth e turkmenëve në situata të vështira. Në ndryshim nga kalorësia e cila përdorej në sulme, këmbësoria përdorej kryesisht për mbrojtje dhe rrethim. Ky grup ishte disi i pajisur lehtë, me shtiza dhe harqe, dhe nuk mund të krahasohej me këmbësorinë e ushtrisë së kryqëtarëve. Përsa i përket formacionit luftarak musliman, siç tham, përdorej më së shumti kalorësia, kështu që beduinët kishin detyrën e zbulimit dhe sulmeve befasuese, ndërsa turkmenët kishin për detyrë të goditnin formacionin e këmbësorisë së armikut e të ndanin forcat e tyre në dy krahët e ushtrisë. Së fundmi, mamlukët dhe kalorësit arab kryenin sulme të drejtë për drejta për të mposhtur forcat armike. Megjithatë, një nga dobësitë më të mëdha të ushtrisë muslimane ishte që kishte nevojë për sasi të mëdha ushqimi, foragjeresh dhe ujë për forcat e tyre. Një nga taktikat e kryqëtarëve ishte tërheqja e fushbetejes së luftës drejt vendeve që e bonin të vështirë sigurimin e ujit dhe ushqimin për muslimanët. Prandaj, nëse kryqëtarët do të arrinin të zbatonin këtë plan me sukses, forcat muslimane nuk do të kishin zgjidhje tjetër veçse të tërhiqeshin ose të largoheshin nga fushbeteja e luftës. Një dobësi tjetër e ushtrisë muslimane ishte luftimi sezonal i forcave, kështu që ato nuk luftonin në disa stin të vitit, gjë që bëri që numri i forcave ushtarake muslimane të zvogloi në përballjen me kryqëtarët. Strategjia e ushtrisë së Ejubidëve dhe Salahudin Ejubit në luftën me kryqëtarët ishin sa ata fillimisht morën kontrollin e zonës së luftës e më pas mposhtën kryqëtarët me dy metoda të sulmit të drejtpërdrejt apo rrethimit gradual. Në një sulm të drejtpërdrejt ata sulmuan fillimisht repartet dhe grupet më të dobta dhe i shkatëruan ato duke vendosur një distancë midis forcave kundërshtare. Në metodën e rrethimit, duke marrë kontrollin e rajonit të fushbetejes e duke ndarë forcat e tyre, muslimanët gradualisht rrethuan ushtrinë dhe forcat kryqëtare, si dhe duke ndërprerë rrugët e furnizimit me ushqim dhe ujë, e duke krijuar kushte të vështira, si djegja e pemëve apo shkurreve rreth kryqëtarëve, ata imposhtën gradualisht kryqëtarët. Besohet se kjo metodë u përdor në betejën e Hatinit gjithashtu. ushtria kryqëtare u përball me ushtrinë e Salahudin Ejubit në rajonin e Hatinit. Kishte një strukturë të ngjashme me ushtritë feudale të asaj kohe në Evropën perëndimore, sepse shumica udhëheqësve dhe forcave të kryqëtarëve ishin larguar nga këto rajone drejt lindjes. Gjatë rreth një shekulli nga koha e formimit të mbretërisë së Jeruzalemit deri në betejën e Hatinit, kryqëtarët nuk ndërmorën ndonjë sulm të madh për të zgjeruar pushtetin sundues të tyre në rajon. Gjithashtu, pas përfundimit të kryqëzatës së parë të fitores së kryqëtarëve, mbretëria e sapo krijuar e Jeruzalemit dhe territoret e saj vartëse nuk e ndryshuan strukturën e tyre ushtarake, e cila ishte përshtatje e Evropës feudale dhe i vetmi ndryshim në strukturën e trupave evropiane, ishin burimet e forcës ushtarake dhe struktura e fuqishme feudale. Gjithashtu tipari më i rëndësishëm i ushtrisë kryqëtare, në krahasim me ushtrinë feudale evropiane, ishin forcat ushtarako-fetare të bazuara në kalorësi, të cilat fillimisht u krijuan dhe u formuan për qëllime jo luftarake, por gradualisht ato u shndruan në forca ushtarake dhe krijuan një ushtri të përhershme kufitare për të mbrojtur mbretërinë kryqëtare nga sulmet muslimane dhe për garantimin e sigurisë së pelegrinëve të krishterë. Deri në vitin 1187 të erës së re, grupet ushtarake morën zyrtarisht përgjegjësinë e mbrojtjes së kufijve të rëndësishëm të mbretërisë kryqëtare dhe shteteve të tjera, si dhe krijuan bërthamën kryesore të ushtrive kryqëtare. Pas fitores në kryqëzatën e parë dhe pushtimit të Jeruzalemit dhe formimit të mbretërisë e Jeruzalemit dhe territoreve të varura prej saj, kjo mbretëri e sapo krijuar kuptoi se forcat e saj ushtarake nuk ishin të afta të përballonin forcat muslimane për sa i përket fuqisë, dhe pjesa e mbetur e forcave ushtarake nga lufta e parë ishin rreth 3000 kalorës dhe këmbësor, të cilët u shndruan në forca mbrojtëse. Për të zgjidhur këtë problem, mbretëria e Jeruzalemit vendosi të adoptojë modelin e modifikuar të sistemit feudal të Evropës perëndimore. Sipas këtij modeli të ri, burimet e fuqisë për mbretërinë e Jeruzalemit ndryshonin nga struktura e Evropës perëndimore. Pas burimeve bazë të furnizimit me forca ushtarake, kryqëtarët kishin edhe burime të tjera specifike. Burimi i parë ishin turkopolesat, të punësuar shpesh si mercenarë nga mbretëritë feudale. Këto forca u rekrutuan kryesisht nga të kryqëtarët e Sirisë dhe mbretërisë armene, të cilët përfshinin kalorës të lehtë ose harkëtarë. Me shpejtësinë e tyre, këto forca mund të ndihmonin kryqëtarët në përballjen me harkëtarët musliman. Një burim tjetër nga i cili u formuan forcat kryqëtare ishin pelegrinët dhe marinarët që kishin arritur në Bejtul Muqaddes, pasi kishin kaluar detin apo tokën. Këto forca u përdorën kryesisht në situata emergjente dhe në rrethana kritike, si ajo që ndodhi pas betejës së Hatinit dhe gjatë rrethimit të Bejtul Muqaddesit. Burimi i fundit dhe kryesori ushtrive kryqëtare, i cili ishte unik në atë kohë, ishin sektet fetare ushtarake që u formuan pas pushtimit të Bejtul Mokadesit. Sektet më të rëndësishme ushtarake ishin kalursit tempullar të Jeruzalemit apo kalursit hospitaler të tempullit. Kalursit hospitaler, të cilët ishin përgjegjës për kujdesin dhe trajtimin e pelegrinëve të krishterë, u përhapën fillimisht në Bejtul Mokades, e më pas dhe në vende të tjera të rëndësishme të shteteve krishtare, dhe madje u përhapën edhe në Evropë. Ky sekt gradualisht rriti aspektin e tij ushtarak dhe u bë një nga forcat më të rëndësishme ushtarake të kryqëzatave në lindjen e mesme. Sekti tjetër ishin kalursit templar, të cilët formuan një organizatë ushtarake që në fillim për të mbrojtur pelegrinët e krishterë në rrugën e tyre për në Jeruzalem. Pozicioni i forcave kryqëzatare ishte një sistem special. Së pari ata u ndanë në disa grupe dhe divizione, ku secili divizion përbohej nga këmbësoria dhe kalorësia, dhe numri i trupave të çdo divizioni varej nga numri i kryqëzatarëve dhe numri i armikut. Kryqëzatarët nuk i përqendronin kurr forcat e tyre në një vend, në mënyrë që në rast të sulmeve befasuese, ata të pësonin më pak goditje. Ndërsa ushtria kryqëzatare ndahej në këtë formë, fillimisht ishin pararojat apo pararojat e ushtrisë, e pastaj zemra e ushtrisë që drejtohej nga vetë mbreti, e në fund ishte prapavia e ushtrisë. Zemra e ushtrisë, e cila përbohej kryesisht nga këmbësoria, ishte përgjegjëse për drejtimin dhe sigurimin e nevojave të dy divizioneve të tjera, dhe divizioni i fundit ishte përgjegjës për mbrojtjen e divizionit qendror të ushtrisë kundër sulmeve të befasishme nga muslimanët. Distanca midis secilës kategori varej gjithashtu nga zona dhe kërcënimi i armikut. Sidoqoftë, distanca midis sektorëve të përparme dhe të pasme, si dhe të qendrës, ishte e tillë që zemra e ushtrisë të mund të merrte formimin e saj ushtarak kur ishte e nevojshme. Pavarësisht të gjithë këtyre masave dhe ashtu siç thamë dhe më herët, rezultati i këtyre strategjive, të dyja palët e luftës përfundoi në favor të muslimanëve dhe pas 88 viteve, toka e shenjtë ju kthye muslimanëve. Megjithatë, rezultati i këtij çlirimi të muslimanëve ishte shumë i dobishëm për evropianët. Në pjesën tjetër do të diskutojmë rezultatet e kësaj betaje. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 5 të podcastit Betejat me simbol kryqin. ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e 5 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parseday.ir/sq. Kurani i shenjtë njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtis dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë:
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Çdo herë kur në radhën tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fushë betej
dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur, ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajs. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: pa dyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajs. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur përplot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përball dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues. Pranoni përshëndetjet më të përzemërta nga Radioja Shqiptare në Teheran. Para jush jemi me programin ton javor Rruga drejt së vërtetës, ku do të përpiqemi të komentojmë disa ajete nga Kurani famëlart. Qëndroni me.
Në fillim do të dëgjojmë ajetet 97, 98 dhe 99 të surës Araf.
Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
A mos u siguruan banorët e fshatrave nga dënimi jon kur ata ishin fjetur natën? A mos u siguruan banorët e fshatrave nga dënimi jon para dite kur ata ishin duke luajtur? A mos u siguruan ata prej ndëshkimit të Allahut? Nuk sigurohet kush prej frikës së ndëshkimit të Allahut, pos njerëzve të humbur.
Pra të dashur dëgjues, ashtu siç ju kujtohet edhe në programin e kaluar, folëm mbi atë se disa nga jo besimtarët dhe tiranët, Zoti i dënoi në këtë botë. Por këto ajete tregojnë se askush nuk është i njoftuar se çdo dënim i pret ata në të ardhmen, dhe asnjë mëkatar nuk duhet të ndihet i sigurt sepse në çdo moment mund të vijë shkatërimi nga ana e Zotit. Dënimi nga Zoti nuk lajmërohet më parë, por ai vjen pa pritmas. Dënimi i Zotit nuk ka ndonjë kohë të caktuar, ditë apo natë, në gjumë apo duke qenë i zgjuar, kur je duke punuar apo pushuar, por ai mund të vijë në çdo moment të jetës. Në këto ajete bëhet fjalë për dënimin hyjnor dhe për mashtrimin hyjnor, por në mashtrimin hyjnor nuk kuptohet dredhia dhe mashtrimi i zakonshëm. Por këtu fjala mekr, e cila ka kuptimin e mashtrimit, për të cilin mashtrimi i Zotit në Kur'an e ka përdorur me kuptimin e dënimit të papritur, kur zbret dënimin nga Zoti, atëherë njeriu habitet dhe s'di se si të veproj. Është e ditur se haresa e Zotit bëhet shkak i lidhjes për këtë botë dhe mëkatimit të madh të cilët njeriu e çojnë drejt ndëshkimit nga ana e Zotit, dhe kjo është një humbje më e madhe për njeriu.
Nga këto ajete mësojmë se, së pari, derisa jemi duke i kryer përgjegjësitë dhe detyrat tona, mos ta konsiderojmë veten të pastër e pa mëkate, sepse dënimi i Zotit nuk ka qenë vetëm për popujt e mëparshëm, por ai është për të gjithë njerëzimin në çdo kohë dhe në çdo vend. Së dyti, njerëzit nuk duhet që të krenohen me fuqinë dhe mundësitë e tyre, sepse fuqia dhe mundësia e Zotit është më e madhe se të gjithë të tjerëve.
Ndërsa në vazhdim, le të ndjekim ajetin 100 të surës A'raf.
Awalam yahdi lil ladhina yarithuna al ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un.
A nuk e kanë të qartë ata që trashëguan tokën pas banorëve të saj që u shkatëruan, se nëse dëshirojmë ne i godasim, i dënojmë për mëkatet e tyre, u ambyllim zemrat e tyre dhe ata nuk dëgjojnë këshillat.
Zoti i plotfuqishëm në këtë ajet të dashur dëgjues i lajmëron njerëzit e tanishëm, të cilët jetojnë gjatë ditëve tona, sepse ata nuk marrin shembull nga popujt të cilët u dënuan në të kaluarën, që të mbledhin mendjen dhe të mendojnë për përfundimin e tyre. Apo ndoshta këta nuk kanë njohuri për atë se Zoti i dënoi popujt e kaluar për shkak të mëkateve të tyre. Mëkatet aq shumë ja kishin nxirr zemrat e tyre saqë nuk i lejonte ata që të dallojnë të vërtetën nga e pavërteta. Sipas transmetimeve, zemra e njerëzit është si fletë e bardhë. Por me çdo mëkat që bëhet nga njeriu, në të lëng nga një njollë të zezë, dhe nëse kujdeset që të pendohet dhe të mos bojë mëkate, atëherë ka mundësi që kjo njollë e zezë të fshihet nga zemra e tij. Por nëse vazhdon të mëkatoj edhe mëtej, kjo njollë do të zmadhohet derisa të kaploj të gjithë zemrën dhe më nuk mund që ta njohë dhe ta pranoj asnjë të vërtetë. Dhe kjo zemër më kurrë nuk mund të jetë e lumtur.
Nga ky ajet mund të mësojmë se, së pari, njeriu gjithnjë ka nevojë për këshilla dhe informime me qëllim që ai kurrë të mos bie në gjumë të neglizhencës dhe devijimit. Së dyti, mëkatet e ndryshojnë zemrën e njeriut dhe e bën në atë mënyrë që ajo mos të mund të dalloj të mirën nga e keqja.
Dërsa tani në radh është ajeti 101 i surës Araf, ta dëgjojmë së bashku.
Tilka al-Qur'an qussu 'alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadhabu min qabl. Kadhalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin.
Këto janë fshatra për të cilat po të tregojnë disa nga lajmet e tyre. Atyre ju patën ardhur të dërguarit e tyre me argumente, me mrekulli, por ata nuk i besuan asaj të cilën më parë kishin gënyer. Ja, kështu vulos Allahu zemrat e atyre që nuk besojnë.
Kjo ajet të dashur dëgjues i drejtohet profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, dhe i thot për banorët e fshatrave të cilëve u patën ardhur profet me mesazhe të qarta që i ftonin në rrugën drejt Zotit. Por shumica e popullit nuk i besonin këta profet dhe nuk ishin në gjendje të pranonin të vërtetën apo realitetin, dhe këta gjithashtu ishin dënuar në atë mënyrë saqë Zoti i kishte vulosur, domethënë i kishte nxirr zemrat e tyre që ata të mos mund ta njohin më të vërtetë.
Nga ky ajet mësojmë se, së pari, qëndrimet e njerëzve nuk duhet të ndikojnë në punën e thirrësve të fesë, nga se edhe gjatë historisë ka patur gjëra të këtilla. Së dyti, fjalët e profetëve gjithnjë kanë qenë të argumentuara logjikisht dhe me argumente të ndritura.
Ndërsa në vazhdim të dashur dëgjues të dëgjojmë ajetin 102 të surës Araf.
Wa ma wajadna li aktharihim min ahdin wa in wajadna aktharahum lafasiqin.
Ne te shumica e tyre nuk gjetëm zbatimin e premtimit, e gjetëm shumicën e tyre jashtë bindjes.
Me njëherë pas ajetit të kaluar të dashur dëgjues, i cili fliste në lidhje me mohimin e jobesimtarve, tregon se ata nuk i respektojnë asnjë rregull të esencës dhe njerëzisë të cilën Zoti e ka krijuar në ta, dhe ata i kanë lënë pas dore çdo gjë që njeriu mund ta dallojë si e mirë apo si e keqe, dhe vazhdimisht janë në punët e liga dhe të fliqura. Padyshim që këta njerëz nuk pranojnë mesazhet dhe fetë e Zotit të Madhërisëm. Prandaj mëkatet e tyre bëhen shkaktar i ngjecjes së tyre në punë dhe duart e tyre mbyllen në mënyrë të paligjshme për të vepruar punë të mirë.
Nga ky ajet mund të nxjerrim: gjatë gjykimit të kundërshtarëve duhet të jemi të mëshirshëm dhe mos t'i konsiderojmë të gjithë ata të kinj. Është më mirë të themi shumica e tyre janë të tillë. Së dyti, Respektimi rregullave të njerëzisë dhe të esencës së krijuar nga Zoti bëhet shkaktar i largimit nga shumë mëkate të përditshme.
Me përfundimin e kohës së këtij programi, juve të gjuhës të dashur dhe të respektuar, ju lëndon për kujdesjen e Zotit tuaj dhe presim këshillat dhe propozimet tuaja lidhur me emisionet tona. Mirë ndëgjofshim deri në programin tjetër, ku prapë do të vazhdojmë komentimin e fjalëve hinore të Kur'anit familjar. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.